Liels prieks, kad esmu atzīts par labāko spēlētāju. Tas man ļoti daudz nozīmē, ka tu esi mājās novērtēts un daudz vairāk, kā tu būtu ārzemēs novērtēts. Nu, tomēr mājas ir mājas un ar to es lepojos. Žēl, pirmām kārtām, kad sezona nebeidzās, tā kā tai būtu normāli jābeidzās. Būtu droši vien vēl lielāks prieks par šīm nominācijām, bet kā viss beidzās, tā beidzās. Un, jā, es priecājos un runājot par goliem. Tas man nav svarīgākais. Es godīgi sakotu, nezināju, cik tur iemest, cik neiemest. Svarīgākais, protams, uzvars, uz ko mēs gājām visu sezonu un augām kā komanda.